Dobrý den, sledujete HR TV. Dnes natáčíme na konferenci Výzvy současného leadershipu, kterou pořádá společnost Assessment Systems. Mým dnešním hostem je pan Bohdan Zronek, člen představenstva společnosti ČES a ředitel divize jaderná energetika. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Zronku, jak velká je divize jaderná energetika, kolik v ní pracuje zaměstnanců?
Tak napřímo něco přes 2700. A patří k nám několik dceřiných společností, takže hodně přesahujeme 4,5 tisíce.
Natáčíme v květnu roku 2022 a posledních 2,5 roku byly velmi turbulentní. Nechci mluvit jenom o pandemii, jsou tady další vlivy, ale konference je zaměřená na leadership a mě by zajímalo, co pro vás osobně se posledních 2 letech změnilo z pohledu manažera.
Tak hodně nás ovlivnil COVID, jako asi všechno, co vidíme a co jsme zažili. A ani ne tak to, na co jsme byli zvyklí, ale hlavně způsob práce, způsob komunikace. Nebylo možné se potkávat osobně, takže jsme museli hodně změnit. Hodně nás naučili využívat technologii, elektronické prostředky komunikace. A na druhou stranu odstávku jaderné elektrárny na dálku z home officeu neuděláte, takže jsme museli vymyslet i spoustu dalších kroků, opatření, jak to udělat, aby to šlo. A šlo to.
Byly některé věci, o kterých byste řekl, že v lednu 2020 prostě nebudou možné a najednou střih. A to, co nešlo předtím, najednou šlo a byla to realita.
Já musím přiznat, že pro mě možná není, že něco není možné, protože vždycky řešíme tak, aby něco šlo, ale byly věci, které jsme si tehdy vůbec neuměli představit. Jo, to, že přijde COVID, to nikdo nečekal a najednou jsme vymýšleli opatření, jak překonat všechno omezení doby, jak zařídit, že uděláme odstávku a že budeme mít lidi. Pak samozřejmě, když už něco uděláte, tak zjistíte, že musíte ještě přivést někoho ze zahraničí. A teď ti zahraniční partneři vám řeknou, v dobách covidu my nikam nejezdíme, anebo nemůžeme, my bychom i rádi přijeli. Jo, takže to všechno byly věci, které jsme museli vymýšlet prostě za pochodu online, ale šlo to a jako daří se dál. No a nakonec dneska máme další, možná ještě větší výzvu v podobě ukrajinské války.
Společností ČES jste prošel vlastně od píky. Znáte od spoda až po horní patra. Je to výhoda, nebo to má i své opačné stránky?
A tak určitě to má plusy, minusy. Je to neskutečná konkurenční výhoda z pohledu toho biznisu samotného. To, že to znám vevnitř, tak těžko mě bude vyprávět někdo něco, že funguje jinak, protože jsem si to sám zažil. Na druhou stranu tam může hrozit takový riziko, že chybí pohled zvenčí a že se někde zakonzervujeme. No, takže i za mě jako musím říct, že bylo skvělý, že jsem mohl opustit jadernou elektrárnu a někde aspoň z pohledu centrálních útvarů řešit něco jiného, vidět to zvenčí. No a to, co mě hodně pomohlo, byla možnost různých zahraničních aktivit a misí, ať už pod hlavičkou Mezinárodní agentury pro atomovou energii anebo VANO anebo v poslední době World Nuclear Association a vidět ten biznis, jak vypadá ve světě úplně z jiného úhlu pohledu a jinak. No, takže ty vnější vrvy, vnější stupy jsou strašně důležitý. Pokud je nemáte, tak začnete ztrácet a musíte si to umět uvědomit, i když rostete někde uvnitř firmy.
Co podle vás odliší firmy, které tuto změnovou dobu přežijí v dobré a ještě lepší kondici od těch, které možná ztratí? Vím, je to trochu filozofická otázka.
Ne, tak musí řešit. Ti úspěšní jednak hlídají, sledují rizika a snaží se reagovat včas a když už něco nastane, tak je třeba nestát, nečekat, co se stane a jít dopředu s řešením. Přicházet s variantama, když to nejde jednou cestou, půjde to jednou cestou a hlavně třeba vyrazit. Protože jakmile zůstanete stát, tak ten vlak ujede někam hodně daleko. Jakmile vyrazíte, tak se může stát, že jste malinko vedle a to stačí už jenom trochu skorigovat. Takže můj recept je jako nebát se a začít řešit a řešit hned. A aby se mohl řešit, tak je třeba vědět.
Ano. I za cenu toho, že se to už nemusí podařit.
Jasně, tak jako svět je plných slepých uliček, ale proto je třeba zvlášť třeba v tom biznisu, co dělám já, v jedné energetice, být hodně s nohama na zemi a ověřovat si, co můžete, co nemůžete, ale vždycky jako vyrazit je třeba dopředu. A hold, jako někdy se ukáže ta cesta, i když se začnete připravovat, není ta pravá, tak jako musíte mít vždycky variantu B, variantu C.
Pojďme zpět k managementu, k leadershipu. Ve světě se objevují trendy jako Great Resignation, kdy zaměstnanci jsou už podle názvu tohoto trendu trošku rezignovaní, rozpadly se jim hodnoty, ty tradiční stereotypy. Pozorujete něco u vás ve firmě? A pokud ano, jak s motivací zaměstnanců pracujete?
Tady musím přiznat, že Energetika, tak jak je stabilním oborem, tak fenoménem Great Resignation netrpí tak moc, jako možná některé další oblasti. Možná některé dopady Great Resignation můžeme vidět u takové té skoro důchodové generace, kde dneska máme několik lidí, kteří se rozhodli odejít do předčasného důchodu o rok, o dva dřív.
Ano.
A pak možná střípky z toho se dají najít u těch čerstvě nastupujících. Jo, ti, kteří nastupí, vydrží 2-3 roky, tak většinou zůstávají už dlouho, protože mají spoustu možností, kam se dá pohybovat. A ono možná pak je to ještě otázka i časoprostoru a toho, co zrovna řešíme, co neřešíme. Já zažívám etapu, kdy jsme měli možnost před 5 lety vytvořit jadernou divizi, začít naše fungování nastavovat úplně jinak, takže my těžíme z toho obrovského impulzu, který se povedl udělat a provázat, takže já mám kolem sebe spoustu motivovaných lidí a tam pro mě velkou výzvou je udržet tu motivaci a přivést další a dát jim možnost a prostor dělat to, co umí a to, co dělají líp než já, takže dneska když já nebudu, tak se nic nestane, ale je tam hromadu dalších, kteří jsou skvělí v tom, co dělají a na těch to závisí.
To zní skoro jako ideální svět, snad to tak bude, ale mě zajímal dnešní podtitul konference. Kde vzít opravdové lídry, když se jich nedostává ani v době blahobytu a klidu? Jak to řeší společnost ČES z pohledu toho dalšího období?
No tak tohle to je opravdu fenomén, protože lidí obecně je málo a já to beru za jedno z největších rizik do nejbližších let, i tak, jak vypadá potenciální rozvoj energetiky do budoucna. No a tady jako není nějaká univerzální myšlenka nebo řešení, protože všichni se perou ty nejlepší. Já si pamatuju, před 10-15 lety stačilo někde se potkat v 5. ročníku vysokých škol se studenty a vždycky jsme nabrali, dokázali jsme nabírat docela hodně z vnějšího trhu. Dneska musíme hodně hledat, hodně přesvědčovat ve školách, jdeme ne do těch posledních, ale do těch prvních ročníků, tak aby jsme zaujali a musíme aktivně hledat a snažit se je oslovit, nabízet jim něco zajímavého. A pak je to o tom si ty správné lídry vychovat. Takže bylo to jeho změně u nás. Museli jsme změnit přístup. Jo, a pro mě osobně tohleto bylo možná takový největší, nevím jestli překvapení, ale změna v mém přístupu z toho, že vždycky se jako někdo nabere, vychová, ono to pak půjde, ono to nefunguje. Je třeba začít pracovat i s lidskou duší a poskládat si tu mozaiku ze všech možných vstupů. Takže já, když jsem začal někde na svém prvním ředitelském postu, tak jsem objevil kouzlo personal assessmentu, objevil jsem kouzlo Haganových dotazníků a 360 zpětné vazby a najednou se vám začnou skládat ty kostičky do mozaiky a zjišťujete, že z nejlepšího technika neuděláte nejlepšího lídra a že toho člověka zabijete a naopak, že ty, co nejsou úplně excelentní, takový ty typem účetní a puntičkáři a skvělí technici, tak naopak můžou být úplně skvělí v zacházení s lidma. Takže to je třeba dobře poskládat, je třeba se podívat trochu do duše toho člověka, co má v sobě a co mu je vlastní. No, takže jsme začali měnit lidi podle toho, jaká je jejich natura a pro mě jako je úplně stejně důležitý skvělý technik jako skvělý manažer, akorát musíme vědět, kdo je kdo a nemůžeme je prohodit, protože pak bychom je zabili oba dva a oni budou nešťastní v tom, co dělají.
Jedním z fenoménů posledních 10-15 let, které se zmiňoval, jsou moderní technologie a teď mám na mysli komunikaci, což jsou logicky sociální sítě. Vy sám jste aktivním uživatelem sociálních sítí, máte velmi aktivní účet na Twitteru, na LinkedInu. Proč jste se pro tuto aktivitu rozhodl a co vám přináší?
Tak dneska sociální sítě, hlavně tady ty profesní, jsou fenomén. Takže pokud chcete někoho oslovit a snažit se ovlivňovat třeba veřejné mínění, který je pro jádro strašně důležitý, tak je to must. To musíte dělat a musíte být vidět, musíte umět sdělit, že jste normální lidi, kteří pracují s normální technologií, která má svoje opodstatnění. Jo, přinést jako něco zajímavého, tohle to je to, co ty lidi táhne. My jsme to naráželi už v dobách spouštění Temelína, kde byl obrovský tlak, zejména z Rakouska, na zavření elektrárny, nebo respektive nespuštění. A už tehdy jsme museli se naučit komunikovat s veřejností a přesvědčit, že to děláme dobře a že nejsme nějaký zločinci, kteří jako by měli být někde odstranění z povrchu zemského, protože jsou v jaderném biznisu.
Ten spolek se jmenoval Jihočeští taťkové, je to tak?
Jo, je to tak, protože to už tehdy to fungovalo podobně, akorát nebyly sociální sítě, aha, ale pokud jste přišel jako Zronek anebo jako kdokoliv osoba, která pracuje na jaderce a chtěl jste něco sdělit, tak vás nikdo neposlouchal. Jo. Pokud jste založil Sdružení Jihočeští taťkové, tak pro nováře už tam byl takový ten konflikt, protože jedno z těch protijaderných sdružení bylo i české matky, takže my jsme byla skupinka, která neměla žádný financování, žádný zázemí, akorát jsme nebyli spokojení s tím, jak to fungovalo a co se o nás píše. No a už jenom ten potenciální mediální konflikt fungoval úplně skvěle, protože sdružení, které mělo financování z Rakouska a mělo ruský jako prostředky a prostor v médiích, tak něco sdělilo. No a novinářek chce hledat něco vyváženého a potenciální diskuzi, tak přišli a hned, když jako matky řekly něco, tak se ptáme taťku. Takže my jsme takhle měli obrovský prostor a tehdy to fungovalo.
A dovolte jednu osobní otázku. Jste členem top managementu a je třeba, abyste byli ve formě, já teď nemyslím jenom fyzickou formu, ale i mentální. Jak se udržujete?
Tak taková ta mentální forma, to je kus je natural, že jo? Každý jsme nějaký a já jsem asi od přirození pozitivní člověk. No a pak potřebuju sport a potřebuju přírodu. Mě se hrozně nabíjí, když vyrazím někam do zelená a je mi jedno, jestli na kolo, nebo na lyže, nebo nějaký jiný sport, ale musím se hýbat.
Zpět k tématu dnešní konference. Co by měli zvládnout lídři budoucnosti, pokud to slovo budoucnost je na místě? Jestli některé věci a dovednosti se schopnostmi, které byly popsány v klasické manažerské literatuře, jsou stále platné, anebo se budou muset změnit? Jaký je váš pohled?
Ale tak ty zákonitosti platí asi pořád. Možná se něco musí trochu modifikovat, upravit současným možnostem, ale určitě každý lídr se musí aspoň trochu orientovat v tom, co dělá. Jo, čím víc, tím líp samozřejmě. A musí být otevřený impulzum zvenčí a hlavně se musí umět bavit s lidma, musí být empatický, musí umět naslouchat a musí umět sdělovat, co chce a kam chce jít. Jako pokud se nebudete bavit s lidma, tak nemůžete být lídr. Musíte umět sdělit, ale jdeme někam a to, že tam dorazíme, tak podle něčeho poznáme a musíme taky si umět jako pochválit, ocenit, že se nám něco povedlo a když se nepovedlo, tak to pojďme řešit.
Pane Zronku, děkuji vám za rozhovor a vám, divákům a posluchačům HR TV, díky za pozornost. Naschledanou.
Díky, naschledanou.